ብዘይት ስራሕ ክብሪ የሎን ዝብል ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሳርደኛ ኣብ ቅድሚ እቶም ብስእነት ስራሕ ዝሳቀዩን በቲ ዘሎ እዋናዊ ቅልውላው ኢኮኖምን ቁጠባን ካብ ስራሕ ዝተሰጉ ተራኺቦም ኣብ ዘስምዑ ስልጣናዊ ዘረባ ዝበልዎ ቃል ናይ ኢጣልያ ቺዝል እተሰሜየ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ኢጣልያ ማሕበረ ሰራሕተኛታት ሓደ ጠቕላሊ ዋና ፀሓፊ ራፋኤል ቦናኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ብሓቂ ቃል ቅዱስ ኣቦና ንናይ ስራሕን ሰራሕተናን መዋቕር ሕዳሴን ብዛዕባ ስራሕ ዘሎ ረድኢት ዝሕድስን ዓሚቕ ትርጉም ስራሕ ዝገልፅን እዩ ኢሎም እቶም ኣመሓደርትን ዓበይቲ ስራሕ ኣካየድትን ናይ ሰራሕተናታት ፀገም ከም ዘይምልከቶም ኮይኖም ከም ጲላጦስ ኢዶም ካብ ምሕፃብ ክቕጠቡ ሓደራ ዝበልዎ ቃል ከም ጲላጦስ እቲ ሽግር ጥራሕ ኣለሊኻ ምቕራብ እምበር ናይቲ ሽግር ተኻፈልቲ ኮይኖም ሓቀይና መሰረታዊ መፍትሒኡ ንምንዳይ ዘይዕጠቁ ከይኮኑ ዘተሓሳስብ እዩ። ስለዚ እቲ ህሉ ኩነት ከይዲ ኢኮኖምን ብዛዕባ ስራሕን ጉዳይ ሰራሕተናታትን ዘሎ መዋቅር ከመይን ካበይን ጀሚሩ ክሕደስ ከም ዘለዎ ዘነፅር ሓሳብ እዩ። ከም ዝበልዎ ድማ ካብ መሰረቱ መፍትሒኡ ዘይተረኽበሉ ሽግር ድድሕሪኻ የሰኔካ እዩ። ኩሎም ስራሕተናታትን ኣካየድቲ ስራሕን ኮታ እቶም ኣብ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን መዳይ ዝዋስኡ ካቶሊክ ምእመናን ናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ስራሕ ዝኸበዎ ስልጠናዊ ኣስተምህሮ ኣብ ግብሪ እንተ ደኣ ኣውዒሎም ብሓቂ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላዊ ይቕረብ ይርሓቐ ካብ ስሩ መፍትሒ ከም ዝረክብ ርግፀና እየ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቃሊሎም